Saksa okupatsiooni ajal ei saanud kihelkond oma endist lugupeetud jaoskonna arsti tagasi, keda punased olid paigutanud naaberkihelkonda. Arst jäigi sinna. Vändra haigla ja jaoskonna arstiks toodi Tallinnast üks noor mees. Ta esinemine oli väga meeldiv ja kombed head. Tegi ka minule visiidi, aga mulle oli otsekohe selge, et selle mehe vaim oli võõras. Olime endise arstiga töötanud käsikäes ja usalduses, kus mina respekteerisin ja aitasin temalt ametit ja tema minul oma täita kõige siirama usalduse ja sõprusega. Uus mees tundus võõrana ja teistsuguse vaimuga. Ometi ei olnud midagi temast otseselt teada. Varsti aga levisid kuuldused, et ta ühele ja teisele naispatsiendile oli lähenenud rohkem, kui see vajalik oli olnud. Neid jutte ei saanud kuidagi võtta tõsiselt, sest need võisid tekkida ka arusaamatusest või kättemaksuks mingi seletamatu paha tahte puhul. Kuid jutud arsti lõtvadest eluviisidest ei vaibunud, vaid aina süvenesid. Kaebusi tuli isegi õpetajale, et arst käituvad lubamatult. Korra veeretasin juttu arstiga sellele teemale ja siis selgus mulle, et mehe arvates ei läinud tema eluviisid teistele mitte korda. Ta võivad elada nii, nagu temale meeldib, kui ta oma ametit ja ülesandeid korralikult täidab. Seletasin siis noormehele, et see ei ole nii. Ühiskond nõuab meilt tööd ja kohustuste täitmist ning annab meile elamisvõimalused ja positsiooni ja isegi tänu. Kuid ühiskond nõuab veel, et me oma positsiooni ja eeliseid kurjasti ei tarvita. Me ei tohi põhjustada kellegi elu purunemist ühiskonnas ega kellelegi lüüa haavu. Peame rangesti pidama enesega ise korda. Ta ei saanud sellest aru ja jäi enda juurde, et tema eraelu ei minevad kellelegi teisele korda. Hoiatasin siis noormeest, et ta ilmavaade võib teda viia konfliktini, mis võib olla väga ebamugav. Ilmsesti ei suutnud mees end parandada ega mina tema viltu arenenud ilmavaadet muuta, kuid seda tehti siiski. Üks noor taluperemees tuli õpetaja juurde ja usaldas mulle, et ta olevat teinud tükki, millest ta ei tea, milleks see areneb. Olgu mina igal juhul informeeritud sellest, mis temal südamel. Ta olevat märganud, et nimetatud noor arst neile mitu korda kutsumata külla tulnud. Kippunud eriti tema noore naisega vestlema. Ta ei olevat aga midagi halba osanud arvata. Lapsi neil ei olevat ja naine olevat mitu korda üksi alevis käinud ja ka õhtutel. Keegi olevat aga hoiatanud meest, et pidagu silmas arsti ja oma naist. Mees olevat seda teinudki ja tabanud arsti ja naise saunast. Vihahoos on talumees siis arsti tümitanud saunas pool surnuks. Toonud ta siis välja, kastnud lumme ja andnud jälle kõige 10 käsu eest korraga. Naine olevat ka saanud oma jao ja mees olevat nüüd mures, et ehk ta olevat liiale läinud. Kartis, et ehk arst sureb. Linnamehe asi, talumehe nahatäis võis olla liiga palju. Rahustasin meest ja keelasin tal edaspidi oma kohtu kasutamise. Teisalt lubasin kuulata, mis arstiga juhtub. Asi osutus tõeks. Mees oli olnud kuri kohtunik. Noor arst põdes mitu nädalat voodis, kuid ei rääkinud, mis tõbise oli. Olevat kukkunud. Viimaks ta kosus ja hakkas kurjasti kõnelema meie kihelkonnast ja talumeestest üldse. Rahvas oli kuidagi tõelise olukorra teada saanud ja arsti vaesekest ei haletsenud keegi. Mees lahkus varsti meilt ja läks frondile sõjaväearstiks. Käis mind jumalaga jätmas ja kurtis, et maa inimesed olevat väga ajast maha jäänud ja temal ei meeldivat neid arstida. Muigasin ta jutule, sest teadsin, kuidas lood tegelikult olid. Üldse pean ütlema, et talupoeg oskab oma elu ja kodu eest olla valvel. Ta elu on raske ja ta tõekspidamised on lihtsad ja selged. Häda, kes neid julgeb lõhkuda. Ta raske rusikas leiab alati kutsumata külalise kulmu. Meil ei ole ettekujutatav see, et mees ei kaitse oma kodu ega vanemad oma lapsi. Samast sõja ajast pärineb eelöeldule järgmine selge tõend. Ühel õhtul, mil naispere talitas loomi, tungisid tallu ja peremehele kallale 3 maskides röövlit. 2 neist käes püstolid, 1 raudpolt. Talumees, üle 65 aasta vana, tõusnud rahulikult toolilt, haaranud selle leenist ja löönud esimesele pähe, kes langenud põrandale. Purunenud tooli jalaga hakanud siis nuhtlema teisi, kes küll lasksid mitu pauku, kuid ei tabanud julget maameest. Pauke kuuldes jooksnud teise tappi. Kaks röövlit seotud koha peal kinni, kolmas põgenenud, aga tabatud hiljem. Käisin seal talus ja nägin kriimustatud näoga vanameest, kellele üks oli löönud revolvri päraga näkku. Mees pahandas, et linnavurled tulnud ja tema näo ära lõhkunud ja ilusa õhtu rikkunud. Ei ta palju kõnelnud sellest, et röövlitel olevat olnud kõigil muhke ja kriime, nii et isegi arst andnud abi enne nende vanglasse minekut. Samal ajal sõjaaastatel jooksis minu juurde kord surnuaia vaht väga ehmununa. Jutustas, et surnuaial olevat vaimud tulguma sinna. Oli varakevadine päikesepaisteline ilm, tuult mitte raasugi. Läksin temaga kaasa ja nägin tõesti talvise värske matmispaiga kohal, mille käebas oli jää sulamisega sisse vajunud inimese kuju lamavas asendis. Olin sellest lugenud ja teadsin, et lagunevast laibast tõusvad kaasid võivad vaikse ilmaga sellise kujutise fosfori kiirgades tekitada. Läksin hauale, liigutasin käega õhku ja kuju haihtus. Pidasin palve ja seletasin vahile, et see on loomulik nähe, millel on teaduslik seletus. Ma ei olnud aga varem seda ise näinud. Nii rikastab elu ise meid kogemustega. 1944. aasta suvel oli sõjatander kandunud jälle meie kodumaale. Frontil kostis selgesti kahurimürin ja põgenikud Petseri, Võru ja Valgamaalt otsisid ulualust juba meie kihelkonnas. Meeleolu oli imasendav, sest vene kommunismi tunti ja keegi ei soovinud selle alla jääda. Otsiti võimalusi, mis võiksid enamluse laine tagasi lüüa ja kui neid ei leitud, siis tehti kavu maalt põgenemiseks. Meie koguduses oli 2. juulil eraleeri õnnistamise jumala teenistus külalisõpetajaga. Õhtupoolikul istusime kirikla rõdul külalisega ja arutasime keerulist olukorda, kui kaks autot peatus pargi teel. Mu Rootsi sõbrad, Hjalmar Pööl oma abilistega, olid tulnud mulle järele, pakkudes head võimalust kogu perega asuda Rootsi. Kõik oli juba korraldatud ja võisin kohe astuda laevale, kui jõuan Tallinna. Mulle oli see üllatuseks. Ma ei olnud seda ise kavatsenud ega korraldanud. Mul ei olnud raske lahkuda varandusest, kuid mul ei olnud selge, kas õpetajal on õigust lahkuda oma koguduse juurest, kui inimesed siia jäävad, ja hädaoht ei ole veel takistamas ametipidamist. Palusin aega järele mõtlemiseks. Rootsi sõbrad jäid ööks kiriklasse ja lahkumine pidi igal juhul toimuma järgmisel hommikul. Mu ametivend ei saanud mind aidata, see oli minu enda probleem. Vastuse pidin leidma mina ise. Ühelt poolt vastutus perekonna eest, teiselt poolt kohustus teenida kogudust, kes mulle oli hea ja kellega sidus mind mu antud teenimisvanne. Läksin üksinda kirikusse. Otsisin Jumala juhtivat kätt ja ma ei leidnud seda. Mu palvele ei antud vastust. Leidsin siis, et mul tuleb siia jääda ja mitte lahkuda. Kuid mulle selgus ühtlasi, et oma perekonna võin saata vabadusse juba nüüd. Selle otsusega palusin abikaasat lastega minna sõprade abiga Rootsi. Kui siis peaks tulema vajadus, püüan neile sinna järele tulla. Mu naine mõistis mind ja mu ameti kohustust, kuid vastas, et üksinda ta ei lähe. Vaidlesime, otsisime lahendust ja järgmisel hommikul läksid sõbrad tühjalt. Meist ei saanud kellestki minejat. Sõjaliin aga nihkus lähemale ja meie kogudusest lahkusid juba mitmed kodumaalt. Rootsi ei saanud enam kergesti minna ja Saksamaale keegi minna ei tahtnud. Otsisin vastust, mida Jumal mul käseb teha ja kuhu suunata oma elu. Seda vastust mulle ei antud. Koguduse juhtivate meestega nõupidades otsustasime jääda kohale ja võtta vastu, mis tuleb. Oleme hästi läbi saanud ja elanud ilusasti häil päevil. Jumala nimel võtame vastu, mis antakse kurjal tunnil. Meile lähedale jääb alati Jumala arm, lausus elatunud koguduse nõukogu esimees. See kujunes meile juhtnööriks. Koguduse raamatud ja väärtesemed peitsime võimaliku rüüstamise eest juhatuse ühisel teadmisel maasse ja jäime ootama. Seadsin kartuli võtmise masina korda ja pidime minema põllule kartuleid korjama. Ootamata sõitis õue kolmerattaline auto. Üks hea sõber ja ta kaks abilist olid selle võimaluse hoidnud minu pere jaoks. Meil oli olnud sellest juttu, aga ma ei olnud julgenud sellele loota, kuna iga üks päästis ise ennast. Mu naine oli valmis nüüd minema kolme väikese lapsega. Sõbrad kõik sundisid tagant ja nii kandsime laste riided ja pisut toitu autosse. Andsin majapidamise võtmed oma töörahvale, neile jäi mööbel, vili, loomad, masinad ja kõik meie elamistarbed. Nad nutsid ja küsisid, ja teie ise õpetaja lähete paljalt kuhu? Ma ei teanud seda isegi, aga mulle ei teinud see küsimus muret. Tundsin, et mind lükatakse siit välja ja see andis mulle julgust, et küll lükkajal on mulle anda ka peavarju ja leiba. On ju kõik tema päralt. Endise õpetaja proua jäi sinna, ta ei tulnud kaasa. Mina tahan vaid surra ja siin, vastas ta. Meie koer ulgus ja inimesed nutsid. Nii veeres auto õuest välja, ei tea kuhu. Saksa sõjaväeosad olid lahkunud, sillad õhitud. Auto pidi sõitma läbi madala jõe, sest saabuvad Vene punaväge, oodati iga minut. Me ei sõitnud suurt maanteed mööda ei Pärnusse ega Tallinna, vaid nende vahepealt Saarema suunas. Jõudsime õhtuks Mihkli kiriklasse, kuhu jäime ööbima. Seal oli põgenike juba ees ja meeleolu oli kõigil masendatud. Ainuke, kes neis rõõmus olevat, oli Vene sõjavang, kes töölisena oli kiriklas. Ka üks ametivend oli oma perega seal ja kaalus edasiminekut. Pakkusime oma viletsad sõidukit, et läheme enne Karuse kiriklani ja sealt auto tuleb temale järele, kuna meie jääme ootama seal. Nii sündiski. Olin oma perega Karusel kogu päeva, kuid autot ei tulnud. See jõudis alles õhtul kohale ametivenna perekonnaga. Neil oli teel sõidulust katkenud ja juht pidi parandama sõiduriista. See päev oli raske päev, ängistav ja rusuv. Kirikla oli tühi, poismehest õpetaja oli oma kihelkonnas kuskil ja kirikla eest mööduv Tallinna maantee tõi põgenike juurde igal moel ja igasuguste vahenditega. Kõneldi, et punavägi on väga lähedal. Meil ei olnud edasi liikumise võimalust ja meil ei olnud mingit ülevaadet olukorrast. Õhtul saabus meie kolme rattaga väike auto ja siis sõitsime Virtsu ja sealt üle Väina Saaremaale. Autojuht ei julgenud enam tagasi pöörduda ja ta palus õpetajal, keda ta sinna oli toonud, nüüd leida ise edasi liikumise võimalusi, sest meie auto ei olnud tema arvates usaldatav. Saabusime Saarema randa, sest sinna kulges vool maanteel, kuna teati olevat võimalusi Rootsi pääsemiseks. Keegi meist ei tahtnud minna Saksamaale, langevate pommide ja kokkuvariseva süsteemi viletsusse. Keegi ei uskunud sel ajal enam sakslaste võidusse, mida nende propaganda küll ikka veel kuulutas. Nende ainuke usk oli, et nende juht teab, mida ta teeb. Sellesse juhisse meie aga ei uskunud. Kihelkonna rannas jäime ühes külas peatuma, seal oli mitusada inimest juba ees ootamas. Rootsist pidi tulema paat ja inimestele järele. Kus ja kunas keegi ei teanud kindlasti midagi. Saime lapsed talutuppa õlgedele ja täiskasvanud ei tunnud end kuskil hästi. Kui jõudsime Saaremaale, olid Tallinn ja Pärnu juba langenud. Viimase põlemiskuma paistis selgesti üle vee. Oli veel Saarema ja sealt püüti üle vee kaugemale. Kellel oli kaasas kulda, väärtasju või välisma raha, need tundsid endid kindlamini. Mulle ei olnud neid varasid, oli ainult kolm last, kõige vanem 5 aastat ja noorim 6 kuud vana. Peale selle veel elatunud tädi. Kuhu? See küsimus põletas hinge. Olin tundnud, et Jumala käsi nagu tõukas mind teele, aga kuhu ta mind maha paneb? Kõik oli pime ja tormine, meri kohas hoiates ja sama pimedus ja oigamine oli ka minu hinges, eelolevaid sündmusi oodates. Kuid teiselt poolt oli mul kindel usk ja usaldus Jumalale, et tema näitab teed. Seda ainult oskasin paluda. Inimese hinge kipub pimedus ja siis tuleb paluda jõudu elada pimeduses. Seda tegin ma nüüd. Istusin üksinda pimedas merekaldal kivil. Korraga langes valguse juga minule ja ma kargasin püsti. Mehe hääl küsis, kas ma olen pastor ja sealt ning sealt. Vastasin jah ja pärisin, kes tema on ja mida ta soovib. Ütles enda olevat minu endisele eriõpilase. Sakslased olla selle talu perenaise hoidnud vangis mehe Rootsi sõitude tõttu. Nüüd Saksa režiimi lagunedes nad vabastanud perenaise vanglast, kuna see lubanud nende gruppi toimetada üle mere. Täna öösel saabuvad mees, kuid mitte siia randavaid mujale. Mõned mehed olevat aru saanud, et naine neid petta kavatseb, et ta ise küll põgeneb, aga nemad maha jätab. Nad tahavad valvata naist ja teda jälgides minna saabuva paadini ja see üle võtta ning ise sõita. Kas ka mina ei soovivad kaasa tulla? Vastasin, et vajan hädasti mingit võimalust edasi pääsemiseks, aga vägivallaga võetud paati ma ei tule ja ma ei soovita sellist tegu ka temale ega teistele. Ütlesin, et oleme õnnetud inimesed kõik ja meil ei ole õigust kellelegi seda õnnetut olukorda veel õudsemaks teha. Mees lahkus ja hommikul nägin teda ja ta gruppi. Nad jutustasid mulle, et naine olevat pimedas lahkunud ja nad ei ole vägivalda tarvitanud saabunud paadi kallal. See juhtum tuletas mulle elavalt meelde omapärast vestlust ühe oma leeripoisiga häädemeestel, kes kutsus mind salapiirituse laevale. Küsimusele, miks ta mulle sellise ettepaneku tegi, vastas poiss, et seal teenib enne kuulmatult hästi. Soovitasin tal meenutada leeris õpitud tõdesid, et raha ei ole kõige tähtsam ja et seda peab teenima ausasti. Salapiirituse vedu oli kuritegelik äri, kuid noormes seda ei näinud mõistvat. Saaremaa rand oli sel sügisel kohaks, kus kaubeldi ja klaniti, et pääseks üle vee ja pakuti, mis iganes keegi suutis. See enam pakkumine oli minule sisemiselt võõras. Ma tean, et seal puhti inimarmastuse pärast päästeti paljusid, kuid õilse ja ohvrivalmis aitamise kõrval õnnetud inimesed ise pakkusid kõike, et pääseda. Ja igal hommikul nägin mitmel pool rannas väikseid paate loksumas kalda ääres. Nende kasutajad olid hukkunud, sest meri oli rahutu ja kalk. Pean siin kohal rõõmsa meelega meenutama ilusat ettepanekut, mida mulle tegid kaks nooremat ametivenda, kes tulid ka randa. Nad teadsid kuskil olevat paadi ja teisal üht mootorit. Nad seavad need kaks sõiduks kokku ja tulgu siis ka mina ühes nendega Rootsi. Kahtlesin selles noores optimismis, et kõik nii kergesti võiks edeneda ja ei julgenud oma suure perega neile jääda koormaks. Nad siiski seadsid mootori paadile ja pääsesid sel teel mõlemad. Nende ilus pakkumine meenub tänuga. Need pastorid olid Raidur ja Kaarme. Oli kuulda, et Kuressaarest lähevad veel mõned Saksa laevad ja sõjaväepaadid Saksamaale. Sõitsime sinna, sest sõda lähenes ka saartele. Linnas oli palju rahvast ja mõned laevad, millele minemiseks nõuti luba. Seda hakkasime nüüd taotlema. Perekond sai ululaluse kuskil koolimaja klassiruumis, kuid siin kaob minu mälu. Olin kaotanud teadvuse ja kolm päeva lamanud kõrges palavikus põrandal. Ainuke rohi, mida olin saanud, oli tubli annus joodavat valget viina, mida mulle valatud suhu. Oli arsti jutu järgi mingi düsenteeria attakk ja minu kui alkoholiga mitte harjunud organismile võis see tõesti abiks olla. Ma jõudsin juba üles tõusta ja järgmisel päeval sain seinast kinni hoides natuke kõndida. Nii tuli kombedades minna laevale. Laev seisis eemal meres ja sinna pääses vaid sõjaväe kummipaatidega, mis õõtsusid tugevasti. Selles õõtsumises jäi naispere merehaigeks ja mul jõuetuna tuli hoida lapsi, ehkki selleks tuli üleloomulikult pingutada. Kui jõudsime laeva külje alla, puhkes laevast tuli lahti ja inimesed aeti tagasi ning juba tekinolijad laaditi paatidesse. Tuli sõuda kaldale ja ööks sinna jääda. Minule oli see raske, aga teiselt poolt andis see mulle ühe öö kosumiseks kaldal. Ma ei olnud midagi söönud juba mitmel päeval ja palavik oli kurnanud mu keha. Järgmisel hommikul oli mul juba jõudu iseseisvalt liikuda ja nii läksime laevale, kus tuli oli kustutatud, kuid osa laevast oli suletud põlemisel tekkinud mürgiste kaaside pärast. Naistele ja lastele saadi sõjaväe transportlaeval leiduvatel naridel magamisase. Mehed pidid jääma laevalaele ja nii tihedasti, et sai ainult seista. Õhtu eel lahkus laev sadamast. Päike paistis kaunisti ja punaväe kahurite mürsud langesid juba Kuressaare linnale. Meeleolu oli kõigil kurb. Mindi oma armsast kodust ja kodumaalt, kus igal oli leib ja peavari ning keegi ei suutnud loota head võõrsil, kus ootasid ees puudus, kokkuvarisemine ja õhust langevad pommid. Ometi oli sakslane lasknud meid laevale ilma nurisemata. Ei küsitud, kas oled terve ja tugev, igat lasti minna, kes soovis. Nii palju inimlikust oli siiski veel selles karmis ajas ja see soojendas pisut südant. Keegi alustas laeval ajal laulu. Kodu sinust pean lahkuma, jää jumalaga saa. Kõik laulsid mürisedes kaasa, kuid ainult paar lauset. Nut neelas siis sõnad ja iga üks pühkis nagu häbenedes omi silmi. Valu lõi välja. Selles hardas meeleolus oli üks joobnud mees roninud kapteni sillale ning alustas sealt kõnet. Noomis meid, et mis te ikka nutate, vaadake, mis mina teen. Ajas siis püksid maha ja näitas oma keha hargnemispaika sõnadega. Stalinile, ristirahva mõrtsukale ja piinajale. Kõik see oli nii äkki toimunud, et hardas meeleolus mass ei saanudki aru, mis oli sündinud. Üks saksa sõduraga oli võtnud veevooliku ja laskis mõnuse joa joobnule paljastatud paika. Külm vesi pani mehe kiljatama ning oma pükse üles supitama. Rahva hulk oli tahtmata naermaetud, sest see sündmus oli nii koomiline, et muud ei jäänud teha. Inimesed naersid läbi pisarate ja kodu kallas kaugenes silmist. Jumal, varja meid ise ja juhata teed nüüd edasi, palusid südamed sõnadeta. Ma ei jõudnud kurnatud olukorras kaua seista jalul. Vajusin ühe masti najal kössi, midagi istumise taolist antud inimtihedas kogus. Keegi minu tuttavaist oli uurinud, et põlemise tõttu eraldatud laevaosas asi ei olevatki enam paha. Kaasid olevad haihtunud ja seal saavad magada. Kutsus minu ja kümmekond meest endaga kaasa. Läksime rõõmuga puu naridele, mis olid tühjad ja uinusime seal peagi. Äge kisa ja raputamine äratas meid varsti. Korrapidaja sõdur oli meid sealt leidnud ja ajas nüüd kõiki välja. 10 meest ei seisnud aga enam omal jalal. 3 suutsid ainult 4 käpukil ronida, 2 olid täiesti meelemärkuseta ja meie ülejäänud tuikusime ja taarusime abituina. Kes jõudis, tuli omal jalul, kes ei seda kanti. Ja nii olime laeval ajal jälle tagasi. Ruumides oli veel kindlasti mürgiseid kaase. Karges öises mereõhus toibusime aga varsti kõik. Enne koitu anti laeval häire, ja meie 2 õhutõrje kuulipildujat töötasid närvilise tempoga. Olime Liibavi rannas ja punaväe lennukid ründasid põgenikke. Läksin alla ruumi, kus magasid 3 last, keda valvas mu abikaasa. Lugesin nende juures vaikselt meie isa, sest torpeedo võis meid tabada iga silmapilk. Kogu ruumis ei maganud ükski naistest, ainult lapsed olid unes ilusamas ilmas. Mis laskmine see on, küsiti minult mitmelt poolt ärevalt. Arvasin, et vist meeskond harjutab ja sellega asi jäi. Mõne aja pärast teatas valjuhääldaja, et rünnak on lõppenud. Meil oli sihitud paar torpeedot, millistest üks oli möödunud vaid 3 meetri kauguselt. Naised tegid mulle siis valusaid etteheiteid, et miks ma neile seda polevat öelnud. Vaikisin, sest kui meid oleks torpeedo tabanud, ei oleks sellest teadmine päästnud ühtegi. Daamid vist mõistsid seda isegi ja nad lakkasid mind süüdistamast.